Metropoli Forala entzuten ari zarete, bai, atzetik aurrera entzunezkero, Gamazadaren aldeko mezuak zabaltzen dituen saioa, zeinen zaharra gareten. Jarraian gurean, kazetarien solasaldia, berri egunkariko Jose Rasenar, egunon.
Kaixo egunon.
Dagoneko irrintzi dorrean lanean.
Bai, bueno, ni biltzen naiz oraindik ere
lanean tarteka etxetik. Bai,
etxetik, hemen, bueno.
Ibai Fernandez, egunon.
Egunon.
Zuri denboraldiak ekarri dezun berrikuntza nagusia, jardunaldi murriztaren amaiera, asteburuan lan egitetik, astegunez eta gehiago lan egitera pasazara, ze moduz, Lost in Translation edo nola gabiltza?
Bueno, ez dakit, lan jardunaldiaren injustizia esagotu dut, ez? Lau egunetik libratzetik hiru eta hiru lanetik pasatu naiz, bost lan egitera bi libratzera, uste dut oso deskompensatuta dagoela hori. Lau hiru hori berreskuratu nezake, igual hiru niretzat lau enpresaren alde, hori egiteko presnago, uste dut bide hori jorratu beharko geniokela oro har, ez? Langile munduan.
Hemen saio honetan betianik Euskal Astearen alde, astelena, asteartea eta asteazkena, eta kitxo, gainontzeko guzia, asteburua, izenak, sana dute egunen izenek ederki adierazten duten bezala. Hori esan eta gero beste galdera bat daukat zuretzako, Ibai, aita familiakoa zara? Ezta? Bai. Ez murgildu nahi zure bizitza pertsonalia, baina zenbat aur dauzkazu eta ze adinetakoak?
Hiru, seme alaba ditugu, 9 urte ditu Oierrek, Lurrek 6 eta Alaik ia bi, 20 hilabete.
Eta arduragabeki ETB 3ren aitzinean paratzen duzue telebistaren aurrean?
Ba ez dugu ETB 3 asko ikusten esan behar dizuet. Egia da, telebista ohiturak aldatu dira asko nik uste, ez? Gure kasuan adibidez, telebista kate ohikoak ez ditugu asko ikusten, normalean Netflix eta alako ikusten ditugu gehiago, ez? Eta alakoetan orokorrean ba pelikulak eta ikusten ditugu marrazki biziduenetan, Disneyekin. Nik uste ETB 3 baino erronka nagusia uste dut da beste pantaila batzi euskaraz lortzetik datorrela, ez? Ezagik pelikula honak euskaraz ikusteko aukera beharko genuke, ez? Nik uste Doraemon dragoi bola oso ongi zeuden gure garaian, baina ez du momentu honetan aurrek beste gauza batzu bilatzen dituztera eta horiei irtenbide bat eman behar diegula.
Kontua zen jakitea, ea telebistaren aurrean paratzen dituzularik, somatzen duzun zerbait, somatzen duzun burmuina reseteatu egiten zaiela eta abertzaleago bihurtzen direla, zait ETB 3 ikusita gero ordula ordenez, asten ote diren gora Sabino Arana eta horrelakoak oihukatzen.
Bueno, ez da egite, baina pentsa ezazu, Kale Borrokaren seme alabek Son Goku ikusten zutela telebistan, ez? Eta gien hortik datora osnarketa.
Bueno, kontua da, atzo Sergio Sayasek, diputatu erregionalistak, Navarra Sumako diputatuak onako hau botazuela diputatuen kongresuan.
¿Sabes quiénes quieren ver la ETV en Navarra? Quienes quieren resetear cerebros adoctrinando a través...
Zer dela kausa, bada, akordioa lotu dutelako Pedro Sánchezen gobernuak eta EH Bilduk eta horren truke besteak beste koalizio independentistak lortu du ETV 3 Nafarroa osoan ikusi ahal izatea, orain arte hainbat eskualdetan ikusten zen Iruñerrian, konparazioa Lizarran, Tafaia, baina ez ordea mendialdean, hau da, eremurik euskaldunenean. Bestelako lorpenak ere badira tartean, konparaziora, 500.000 euro Lesakako saiesen biderako, eta beste aurrerapen sozial zenbait konparaziora. Horre ere aipatuta, ba, ezkutu sozialaren legea deitzen duten hori betikotzea, ez izatea minunekoa, baizik eta betikoa, edo beste aukerarik ez duen jendeari, beste etxe bizitza posiblerik ez duen jendea ezin botatzea etxetik edo alako kaleratzeak ezin egitea. Nola dakusazu? Akordio hori, zer nolako garrantzi politikoa dauka, Joserra?
Bueno, badu ez, gero hori amiantoren kompentsazio funtsa, bueno, ba, pixkatere atxe bilduk legeali honetan bai Nafarroan, bai kongresuan egiten ari den politikaren ilotik, bueno, olako lorpenak ez dakite, albidetu daitezken enean, ikustot lehenengo biak dire da batez ere garrantzitsuak ez, eskutu sozialarena, amiantoarena ere bada, justo iragan astean ere lakein zuen prentxaurrekoa, kasu batzuren berri emanez, eta horien artean zegoen, une hartan konpentsazioen funtsori oraindik abian jarri gabe zegoela, eta honek bultzada ematen badio horri ere, azkenean kaltetu asko daude, ez? Sergio Sayasen ateraldi honi buruz, respetu falta adimenari berak egiten diola, ez?
Ibai, nola dakusazu akordio hau?
Bueno, hemen, lehenengo gauza esan nahiko nuke, hemen ematen du eskuinak bakarrik lor ditzakela akordioak Madrilen. Bere garaian, Espartak Partido Popularrarekin akordio batzu lortu zituen, Nafar gobernuak bueno, adosten edo eskatu ez zituen neurri batzu eskatuta, ez? Hori zen desleialtasuna edo ez zen ura orduan. Hemen EH Bilduk baditu ordezkari batzu Madrilen, besteak beste, Belpozueta dago bertan, debera Nafarra da, eta badauka Nafarrorentzat nahi dueten kontuak lortzeko aukera. Hori lehenik eta ben, beraz horrez da, ez dut inungo respetu falta tarik ikusten. Eta akordioari dagokionez, bueno, ETB irurena ongi dago, uste dut pisu simboliko handia duela, baina erreala nahiko mugatua, azken finean ETB iru nagusik ikusten da Iruña herrian eta beste toki batzuetan ere ba ikusi beharko da, baina ez dut uste bereziki bueno, asko aldatuko duenek, ez? Euskal politika linguistika Nafarroan, baina ez du badaukala bere garrantzi politiko, ez? Erakusten duelako EH Bildu Madrilen agente politiko importante bat dela, badaukala Espainiako gobernuarekin akordiak lortzeko aukera eta horren atzean badagoela estrategia bat, ez? Epe luzeari begiratzen dion estrategia berri bat, alderdi sozialistak eta baita EH Bildukoa beste dena, ez? Eta nik uste bide horrek irekitzen dituela aukera asko Nafarroan, Madrilen eta bueno, ikusiko dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan ere hori lortzen den edo bide hori ustartzen den edo ez.
Horre, deigarria egin zait, Javier Ramírez, lehendakari ordeak, ari bat egin duela gai honen inguruan, ETB-ren, ETB iruren zabaltzearen inguruan, eta oso deigarria da, horre, xehetu nahi izan duelako ETB iruren zabalkundearen historia, eta zehaztu nahi izan du bere garaian, Patxi Lópezek eta Miguel Sánchez adostu zutela ETB iru, Iruñerrian ikusi al izatea. Nola diteko, justifikazioa, zenbait boto emaile poltsatara begira, Joserra?
Ibaik esan duen agia, da, gaur egun ETB-iruk duen osasen edo gaur egun ikuspegitik bueno, baina zenbat kanal ditugu azkenean gaur egun telebistan eta bat gehiago dukitzeak bueno, ba norre eta askatasunaren aldarrikapena egiten duen alderdi baten aldetik bueno, haizu ba, eman herritarrei aukera gero askatasunez aukeratu alizan dezaten egia da gaurko testu inguruan aurrei begira eta bestelako joera batzuk daudela, ez? Eta euskerak hor egon behar duela presente. Hor, nik uste dut horti dagoela, baina simbolikotik asko duela guztionek eta azkenean saia zena da, ba, betiko ez dakit, zabarkeria.
Beste gai bat ekarri nahi genuen, gure solasaldi honetara, ez da atzokoa, ez da herenegungoa ere, joan den astekoa da, baina oraindik ez genuen jorratua gure kazetarien solasaldian, eta aipatu nahi dugu UPN-ren izenean, Iñaki Iriartek, barkamena, eskatu ziela poliziaren eta eskuin muturraren zenbait familiari, besteak beste Mikel Zabaltzaren eta German Rodriguezen familiei, hain zuzen ere, keinu honek ze garrantzi du, bai?
Nik uste bat duela garrantzi haundia. Ez da lehenengo aldia Iñaki Artek alakorik esaten duena, edo bentsat zerbait antzekoa insinuatzen duena, ez? Baina uste dut oso pausu importante bat itzantzela joan den astekoa, batez ere berak pluraltasunen hitz egiten zuelako, ez? Guk esaten zuen, ez? Navarra Sumaren izenean, Nafarroako eskuinaren izenean, ez? Eta autokritika oso niretzat zintzoa izan zen, benetan sinesgarritasun eman nion esaten zituen hitz horiei, ez? Eta badago hor balio ikaragarria handia, ze berak onartzen du urtetan eta urtetan eskuinak ez duela jakin justizia eskatzen biktima batzuentzat, ez? Eta pausu hori oso importantea da. Uste dut, bueno, ez dela UPN-eren baitan sentimendu orokor bat, baina modu batean ate bat irekitzen diola eskuinari bide hori jorratzeko, ez? Eta alabeharrez edo, baina mugitu beharko da bide horretan. Atzo Espartzak hau txikiarekin oso hitz gutxiekin, baina onartu egin zuen arrazoia zuela, ez? Iñaki Iriartek eta UPN-ek ez zuela behar bezala jokatu pertsona eta biktima hauekin eta familia hori etziela eure abegikortasuna erakutsi behar zuen moduan. Beraz, nik uste importantea dela, oraindik eskuinan badaude muga asko, uste beldur asko, kompleksu asko dituztela alako gauzak onartzeko, baina Iñaki Iriartek ematen duen pausoren ostean beste batzu etorri daitezke, eta uste dut gainera momentu hau oso aproposa dela. Parlamentuak aste honetan adostu behar ditu ze pertsonek parte hartzen duten bueno, osatu behar den batzorde horretan, batzorde berri bat osatuko dute orain parlamentok eta gobernuak erabakitzeko beste biktima horiek, estatu eta poliziaren indarkeriaren biktima horiek zeintzu diren eta zenolako bueno, ondorioak edo aitorpenak jasan behar dituzten, ez? Eta horretan nik uste Navarra Sumak, UPNek, Iñaki Iriartek parte hartzea erabakitzen baldin badute, adosten baldin badute denen artean lau bost izen batzu, aditu batzu erabakitzeko zeintzu diren biktima horiek ofizialtasun bat emateko, nik uste oso paso importante izango dela Nafarroarentzat eta Nafarroaren elkarbizitzarentzat hurrengo urteei begira.
Gogoan genuen iritzi artikulu bat Iñaki Iriarterena, Diario de Navarra argitaraturikoa, duela zenbait urte Mikel Zabaltzaren familiari zuzendurikoa, baina badu bere garrantzia iritzi pertsonaletik edo iritzi artikulu pertsonal batetik alderdi baten jarrairara pasatzea, Joserra.
Bai, nik bueno, gandean horri buruz pixkatea idatzi dut eta bueno, zer esan alde batetik bai, orain pixkat bere perfila oso berezia da, ez? Pixkat aurreko legalen ikustu dut pixkat bera bakarri sentitu zela, azkenean bera ikustu dut ari dela nolabait bere funtzioa dela konfrontazio ideologiko bat ezkerrari eta bertzaletasunari, baina memoriaren arloan ere jorratze ditu gaiak, eta nik uste dut bera bakarrik sentitu zela, eta legealdi honetan berriz badu pixu hori, eta agerraldi horretan funtsean bere mamia zen ungo Navarra Sumaren posizioa defenditzea, baina eraberean autokritika hori egin zuen eta nik uste dut horri balio eman bertzaiola. Bera badela ere norabait ideologikoki diskursoen eraberritze saiakera horretan edo eskuinaren eremutik eta batez ere UPNen eremutik bide berriak edo pixkat esploratze ditu, eta batzutan UPNek ere hartzen du nolaiteko distantzia Espartzarekiko, baina Espartzak ere ba helburu horietan pixkat aurrera joaten da, ez? Eta nik uste dut guzti honetan badagola hortik zerbait, ez? Pixka bera apur bat pauso batzuk eman eta ikusi ere alderri barruan eta nola erantzuten dioten horri.
Oreka mantentzen saiatzen da, eta oreka mantentzeko tenorean, bueno, aurrerantz egiten du urrats bat eta atzerantz beste bat jenkadantzan bezala, ezin antzi bai. Daiteke fundazio bat sortu dutela UPNren inguruan eta oso mezu kezkagarriekin.
Eta gero nik funtsana ari zen beraien tesia defenditzen, ez? Baina holako urrats horiek eta gero ikusi beraien mundu nola jasotzen den, eta gero ere euren eremuan ere konfrontazioa dutelako ere oren goz gutxi dira, baina pixua dukiko dute, boksek eta hauek ere entzun dute bere iritzi horren aurrean, eta badago alako mugimendu bat ere politikoki ere agian punpene ere ikusi behar dugu zer mugimendu egiten dituen, baina honek guztiak zer ikusi eduki ezake, ze beraien ardatz politikoa dago kontu honetan, ez? Eta orduan ardatz hori mugitzen hastea edo ba zerbait adierazten du. Eta gero nik bai hala ere nabarmenduko nuke ba guztionek baduela politikotik asko, baina azkenean garrantzitsuena da bai esan duen hori, ez? Benetan hemendik aurrera zen ikusten dut iraganean ba 78ko San Fermin inguruan UPNek eduki duen jarrera eta hori guztia oso kritikagarria dela, baina azkeneko urteetan ere motivazio politikoko biktimen legeari ere nola oztopatu dute Navarra Sumatik. Nik uste garrantzitsua hemendik aurrerakoa, ez? Hemendik aurrerakoan benetan gutxienez ez oztopatzean ikustot garrantzitsua litzatika, bestela hitz hauek bihurtu daitezke ezakik bumeran baten moduan markamen askatu bai, baina gero benetan biktima hori mina egiten badiezun ikustot hori mingarriagoa izan daitekeela, ez? Orduan nik duda zalantza hori bere badut eta ulertzen dut biktimen aldetik ba hemendik aurrerako jarrera hori ikusi behar dutela, ez?
Ni bai, oso labur minutu eskas bat geratzen zaigulako, baina aipatu dugu, ezta, aurretik Iñaki Iriartek aurpegia jarri ziola UPNren inguruan memoria historikoa lantzeko sorturiko fundazio horri eta horren estatutuetan oso mezuk kezkagarriak ere baziren.
Bai, Josorak esan du, ez? Oso pertsonai berezia da Iñaki Iriarte, baina egia da, bueno, alako liskari ideologikoari edo kulturalari aurre egiten diola, ez? Ezkerrari eta bertzaletasunari borroka ideologiko bat egiten die eta horretarako argudio asko erabiltzen ditu. Baina uste dut bere pausua importantea dela eta autoritatea ematen diola esaten dituen beste gauza batzuei.
Ederki, ba Diario de Noticiaseko Ibai Fernandez estimatua dago, Berriako Joserra Senar gisa berean eta entzuleok badakizu zer datorren jarraian Euskadi Irratiko lankideen eskutik albiste emankizun jaburra. Beraz, lankideok, esaiguzue otoi, zer ordu da?
Goizeko 10 dira.